Česť buď Bohu za jeho milosť a vernosť a za tú prednosť, že opäť smieme byť zhromaždení pred jeho tvárou. Sme si vedomi toho, že nestojíme alebo nesedíme pred ľuďmi. Sme si vedomi toho, že sme v prítomnosti Božej a že On všetko vidí, všetko počuje a že jeho slovo preniká, ako stojí napísané v liste Židom 4.12, že preniká a rozdeľuje až do duše a ducha, do klbia špikov. A my veríme tomu, že Božie slovo aj v týchto dňoch všetko preniká. Veríme tak, ako je napísané, že skrze neho všetko povstalo, z toho, čo povstalo, Ján 1, a bez neho nič nepovstalo. Bez Božieho slova sa nič nedeje. Boh prehovoril a stalo sa. On prikázal a bolo to tam. Aj dnes sa nič nemôže diať, nemôže nič byť. Jedine, že by Boh poslal svoje slovo, osvietil nás svojim duchom a dal nám poznať veci, o ktoré ide. Sme Pánu vďační v skutku za všetky jeho prejavy milosti, za hlboké uvedenie do jeho slova, áno, do jeho večných myšlienok spásy, ktoré žiadny z ľudí nedokázal pochopiť či vyskúmať, inak by sa to už dávno stalo. Ľudia sa o to pokúšali. A ako som povedal dnes dopoludňa, vtedy ešte na to nenadišiel ten správny čas. V písme stojí krásne slovo, keď sa naplnil čas. Keď sa naplnil čas. Myslíme na Starý zákon, keď mal Mojžiš 40 rokov, mal silnú túžbu, mal nutkanie vyviesť Izrael von. A on šiel a zabil Egypťana. A v Biblii skutočne stojí, že on si myslel, že skrze to Izraeliti poznajú, že Boh skrze neho daruje vyslobodenie. On zahrabal toho Egypťana do piesku a na druhý deň videl, ako sa dvaja jeho krajania medzi sebou hádajú a vtedy mu jeden povedal, chceš ma zabiť tak, ako si včera zabil toho Egypťana? A Mojžiš utiekol a porúčal sa a musel ešte 40 rokov čakať. A po 40 rokoch udrela Božia hodina. Nebola to len túžba, nutkanie, nielen poznanie, Boh ma k tomu ustanovil, ale ak už Boh niečo ustanovil, tak musíme vyčkať, kým príde jeho hodina podľa slov písma. Váš čas je vždycky hotový, môj čas ešte neprišiel. A keď sa naplnilo ďalších 40 rokov a Mojžišova fyzická sila sa tiež umenšila, alebo už nemohol dosiahnuť takú ako pred 40 rokmi, vtedy udrela Božia hodina a potom už nepotreboval ruku ani pesť. Vtedy išla Pánova pravica pred ním a pred Izraelom. Potom to už viac nebola jeho vec, potom to bola Božia vec. A tak to musíme vnímať aj my v tomto čase. Ako by som sa radoval, a my všetci, keby sa už diali tie najmocnejšie veci a v Božom dome a v našich srdciach by povstala veľká radosť. My veríme, že Boh je na tróne, veríme, že všetko sa deje podľa jeho svätého plánu a vôle a v Petrovom liste je krásne slovo o príchode Pánovom a tam je reč o tom, že mnohí považujú toto zasľúbenie za také, na ktoré by Pán odkladal, ako by naň museli čakať. A Pán dáva odpoveď, on svoj príchod neodkladá, on len nechce, že by boli stratení tí, ktorí majú byť spasení. On čaká, Kým prídu aj tí poslední, budú povolaní a vstúpia do Božieho kráľovstva. A potom sa stane to, čo sa stať musí. Neviem, ako to, ako by som to mal vyjadriť slovami, ale som premožený presnosťou slova, premožený tým, ako Boh skrze prorokov a apoštolov, ba aj on sám, keď chodil po zemi, všetky veci tak zreteľne vyslovil. A sme Bohu vďační za to, že im môžeme tak jasne porozumieť skrze zjavenie ducha. Žiadny z nás si nič nemohol vziať, bolo nám to od Boha darované. Chcel by som k tomuto krátkemu preberaniu slova čítať niekoľko miest z písma, počnúc zjavením 5, zjavenie kapitola 5. Tu stojí vo verši 9 a 10, zjavenie 5, verš 9 a 10. A spievali novú pieseň a hovorili: hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu svojou krvou z každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu a národa, a učinil si nás nášmu Bohu kráľmi a kňazmi a budeme kráľovať na zemi. Nie v každom slove je reč o vytrhnutí. Ak je tu reč o krvou vykúpenom zástupe, potom o vytrhnutí, potom, že budú kráľovať s Kristom, oni s ním budú kráľovať, nech už je to čokoľvek, budeme s ním všade, kde sa niečo bude diať. Keď nastane vytrhnutie, budeme pritom. Keď bude svadobná hostina, budeme na svadobnej hostine. Keď potom začne tisícročné kráľovstvo, opäť budeme s pánom. Budeme s ním všetok čas. Ak je on na svadobnej hostine, budeme aj my na svadobnej hostine. Keď započne kráľovské panovanie, vstúpime doň s ním. Budeme tam, kde je on. Aká radosť, aké jasanie, aká hlboká radosť a vďačnosť by nás mala naplňať pri tom, že každého času môžeme byť s pánom. Oplatí sa mu verne slúžiť, nasledovať ho, byť poslušný a z celého srdca veriť. Baránok, ktorý sa nechal zabiť, je jediný hodný vziať túto zapečatenú knihu, prelomiť jej pečate a zjaviť to, čo v nej stojí napísané. Sme pánu vďační aj za to, že význam pečati nám bol darovaný priamo od Boha. Prvé štyri pečate sú veľmi jasné, veľmi zreteľné. Antikrist zobrazený vo svojich štyroch etapách začína veľmi nábožne, veľmi zbožne, je predstavovaný bielým koňom, má luk, ale nemá šíp, takže je podvodník, nemá čo ponúknuť, len klamať. Potom v druhej pečati vidíme, ako to pokračuje ďalej. Ďalšieho červeného konia, potom v tretej čierneho. Vo štvrtej farbe sú prvé tri farby zmiešané a je to plavý kôň. A za ním nasledovala, ako sa tu píše, ríša smrti, peklo. Smrť a peklo nasledujú tejto antikristovskej moci. Dnes ráno sme to už preberali, nemusíme o tom mnoho hovoriť. Na jednej strane boli štyri živé bytosti, ktoré sú pred trónom, na druhej strane boli štyri zvieratá na opačnej strane. A ja len dúfam, že to všetci pochopíme. A ak nie, zopakujeme si to ešte niekoľkokrát. V 6. kapitole zjavenia však stojí v prvom verši: a videl som, keď otvoril baránok jednu zo siedmých pečatí a počul som jednu zo štyroch živých bytostí. Štyri, prečo nie viac? Štyri živé bytosti, len pri prvých štyroch pečatiach boli živé bytosti, nie pri piatej, nie pri šiestej, nie pri siedmej, pretože len prvé štyri pečate prebiehajú paralelne s vývojom v novozákonnej cirkvi. Piatá pečať, jasne a zreteľne, ľud izraelský, Židia, ktorí boli zabití a ktorí volajú po pomste. Praví veriaci nevolajú po pomste. Oni volajú, Otče, odpusť im, oni nevedia, čo činia. Tu v piatej pečati, len sa toho dotknem, Zjavenie 6, verš 9. A keď otvoril piatú pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré mali. Vidíte, tu ešte nie je reč o svedectve Ježiša Krista, iba o slove a svedectve, ktoré mali. A potom stojí a kričali veľkým hlasom a vraveli, až dokedy samovládca, svätý a pravdivý, nesúdiš a nepomstíš našej krvi na tých, ktorí bývajú na zemi. To nie je výrok veriaceho človeka. Myslíme na Štefana, myslíme na nášho pána, na všetkých, ktorí zomreli, ktorí položili svoje životy. Oni hovorili, nezapočítavaj im tento hriech. Tu sú ľudia, ktorí boli usmrtení len preto, že boli Židia. Oni niesli svedectvo Božie a slovo Pánovo. A ak by ste sa pýtali, čoho sa dopustilo tých 6 miliónov Židov, ktorí boli zavraždení v Tretej ríši, tak nikto z nich neučinil nič zlé. Boli zavraždení, pretože boli Židia. A keby všetci vedeli, že knihu Hitlera Mein Kampf napísal jezuitský kňaz, tak by veci vyzerali úplne inak. Ľudia nevedia, kto za tou celou vecou stojí. A hľa, náš ľud je tým zaťažený. Nechcem zachádzať na nacionálnu tému, ale 3. decembra 1962 som bratovi Branhamovi položil niekoľko otázok a jedna z nich sa týkala toho, či na nemeckom národe spočíva zlorečenstvo kvôli tomu, čo sa stalo izraelskému národu. A ja sa radujem z toho, že som mu túto otázku položil. Ďakujem, brat Gajdač. A je to vždy tak, že celý svet krúti hlavou a jednoducho sa pýta. Teraz myslím na Leningrad. Ja som bol v Leningrade v reštaurácii. Tam sme sedeli pri veľkom stole a všetci hovorili anglicky, i Rusi, a ktokoľvek tam bol. A jedna milá pani sa zrazu pýta, ste vy skutočne Nemec? Áno, povedal som, áno, prečo? Nuž, vy ste predsa milý človek. Ale Nemci napáchali také strašné veci. Nie, brat Rus? Nuž, dobre. Kto za tým stojí? Písal som o tom. Žiadny Bismarck, žiadny Hindenburg, žiadny Wilhelm II, nikto by to neurobil, to, čo sa v Tretej ríši dialo. A rímska cirkev sa z toho bude musieť jedného dňa zodpovedať pred Božím trónom, pretože tak je to napísané. Všetka krv svätých a tých, ktorí boli zabití na zemi, sa našla vo v tom veľkom meste, ktoré panuje nad kráľmi zeme. A Božie slovo je ešte stále Božím slovom a ním aj zostáva. Ale to nie je vôbec to, čo som chcel povedať. Čo som chcel povedať? V piatej pečati to boli Židia, ktorí boli zavraždení len preto, že boli Židia. A pretože hovoria, že Ježiš bol Žid, a to je tá najväčšia lož na svete, Ježiš nebol Žid a nebol ani pohan. On bol Boh zjavený v ľudskej podobe, v ľudskej postave. V ňom netiekla židovská ani pohanská krv, v ňom tiekla božská a svätá krv, ktorá bola vyliata za naše vykúpenie a zmierenie. Chválené buď meno Pánovo za to. Sú niektoré veci, ktoré je potrebné napraviť. Tu ďalej stojí v zjavení 6. Ach, to som chcel ešte povedať. A potom mi brat Branham doslova povedal, nie na nemeckom ľude, teda neleží tá kliatba. Boh bude volať ku zodpovednosti tých, ktorí za to nesú zodpovednosť. A táto odpoveď mi priniesla úľavu. Aké ťažké dedičstvo by sme museli niesť so sebou, keby sme sa z tej veci museli zodpovedať. Budú to iní, prirodzene, aj z nášho národa, to je úplne jasné. Ďalej čítame zo Zjavenia 6, 11. verš. A bolo dané jednému každému z nich dlhé biele rúcho a bolo im povedané, aby odpočívali ešte krátky čas, až sa doplní počet aj ich spoluslužobníkov. Počuli ste to slovo? Nie synov a dcér, ako je to v Novom zákone. Vy, ktorí nie ste mojím ľudom, budete nazvaní synmi živého Boha. Sluhovia a slúžky, služobníci, sú ľud izraelský. Synovia a céry sú, je novozákonná cirkev. Aj tieto pojmy treba veľmi presne rozlišovať v Svetom písme. Napríklad 144 tisíc, o ktorých stojí napísané, a všetci sú to Židia, čítajme to z 7. kapitoly Zjavenia, verš 3. Neškoďte zemi ani moru, ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách. Služobníkov. Obdobie novozákonnej cirkvi pod pojmom synovia a céry trvá od založenia cirkvi až po jej vytrhnutie. Potom, keď slovo Pánovo prejde k Židom a v Jeruzaleme budú prorokovať dvaja proroci, nastane čas pre izraelský ľud a ten bude zapečatený, teda tých 144 tisíc. Prejdeme späť do Zjavenia 6. Tu stojí zreteľne napísané, a bolo dané jednému každému dlhé biele rúcho a bolo im rečené, aby odpočívali ešte krátky čas, až sa doplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú tiež byť zabití ako aj oni. A keď si teraz v súvislosti s druhou časťou 5. pečate pomyslím, že na izraelský ľud ešte príde zlý čas, potom ma to nejak tak bolí na duši. Ale ešte to príde. Oni uzavrú zmluvu so svojím úhlavným nepriateľom a potom uprostred týždňa rokov bude táto zmluva zrušená a potom budú podriadení jeho moci na čas, dva časy a pol času. Je to podrobne opísané v Biblii. Zjavenie 13, verš 5, tuto stojí napísané o Antikristovi, o čase po vytrhnutí. A tu stojí, a boli jej, alebo jemu, podľa nemeckého prekladu, dané ústa, ktoré hovorili veľké veci a rúhania, a bola jej daná moc, aby trvala 42 mesiacov. Koľko je 42 mesiacov? 3,5 roka. Úplne jedno, aká formulácia, aké znenie nachádzame v prorockom slove, ide o rovnaké časové obdobie. V Danielovi máme rovnaký časový úsek. Dovolte mi vám to prečítať, prorok Daniel. Tu by to malo byť v 7. kapitole. Daniel, kapitola 7, od verša 25. A bude vravieť slova proti Najvyššiemu a unaví, alebo bude zle zaobchádzať so svätými Najvyššieho a bude pomýšľať na to, že premení časy a zákon a budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a do polovice času. A kto chce vedieť presne, kedy tento čas nastane, ten nech číta len ďalší verš. Nemusí sa pýtať žiadneho človeka, stačí, ak si prečíta ďalší verš. V ďalšom verši, po týchto 3,5 rokoch, stojí napísané, ale potom zasadne súd a odní mu jeho panstvo, aby ho vyplienili a zahubili až do konca. A kráľovstvo, panstvo a veličenstvo kráľovstiev pod všetkými nebesiami bude dané ľudu svätých najvyšších. Jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom a všetky panstva budú jemu slúžiť a poslúchať ho. Amen. Môže to byť povedané jasnejšie? Po posledných 3,5 rokoch veľkého súženia a vyvražďovania posledných Židov a tak ďalej príde súd a keď to skončí, môžem vám to čítať, kedy to bude, keď pán príde a posadí sa na trón svojej slávy a národy sa pred ním zhromaždia. To ešte nie je posledný súd, to je súd pred tisícročným kráľovstvom. Matúš, kapitola 25, verš 31. Matúš 25, verš 31. A keď príde syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy a zhromaždené budú pred neho všetky národy a tak ďalej. Tu o vzkriesení mŕtvych vôbec nie je reč. Vôbec nie. Vôbec nie. I v tejto veci musíme Sväté písmo čítať veľmi pozorne. A ak potom čítate ešte verš 34, tak si všimnete, že tu nie je reč o sudcovi, ale o kráľovi. Potom kráľ povie tým, ktorí sú po jeho pravici. On bude súdiť. Ale v tom čase je kráľom. V tom čase sa ujme kráľovského panovania. Inak to bude, keď po 1000 rokoch bude súd pri bielom tróne. Čítajme ďalej zo Zjavenia 6. Piatú pečať sme porozumeli, prvá časť sa splnila na všetkých Židoch, ktorí boli zavraždení. Druhá časť sa naplní potom, čo tí dvaja svedkovia dokončia svoju službu a zmluva bude zrušená a oni budú vydaní Antikristovi na posledných 3,5 roka. Vy viete, že keď bude služba týchto dvoch prorokov ukončená, a aj to vám môžem prečítať, ako dlho to bude trvať. Zjavenie 11, tu je napísané v 3. verši, Zjavenie 11, verš 3, a dám svojim dvom svedkom a budú prorokovať 1260 dní oblečení v smútočných vreciach. Presne taký istý úsek času. A potom, ako som už povedal, príde prelom. A kedy nastane prelom? Keď sa pán zjaví 144 tisícom na vrchu Sion a oni ho poznajú, totiž ako toho, ktorého prebodli. A zároveň poznajú, kto to bol ten, komu dovtedy dôverovali, ktorému podľahli. A zmluva bude zrušená a obzvlášť, ako to videl prorok Jeremiáš, kapitole 31, môžete to čítať, že príde čas súženia Jakobovho. Prejdeme k šiestej pečati. Dnes popoludní máme málo času. Šiesta pečať nám už ukazuje deň pánov, to znamená začiatok času po čase milosti a to, čo sa potom stane, keď nastane zapečatenie. Zjavenie Jána, kapitola 6, od 12. verša. A videl som, keď otvoril šiestu pečať, a hľa, povstalo veľké zemetrasenie, a slnce zčernelo ako srstené vrece, a mesiac bol celý ako krv, a nebeské hviezdy padali na zem, ako keď fík zo seba mece svoje pozdné nedozrelky, trasený od veľkého vetra, a nebo tá pošlo ako zvíjajúci sa knižný zvitok, a každý vrch a ostrov sa pohli zo svojho miesta, a kráľovia zeme, veľmoži boháči, vojvodcovia a mocní, i každý sluha, i každý slobodný, skryli sa do jaskýň a do skál vrchov a vraveli vrchom a skalám, padnite na nás a prikryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránka, lebo prišiel ten veľký deň jeho hnevu, alebo súdu hnevu. Kto môže obstáť? Podržme si to slovo súd hnevu pevne. Potom príde deň súdu hnevu pre všetkých tých, ktorí milosť odmietli, a písmo jasne a zretelne učí, že hnev bol sňatý iba v Kristovi. Kto sa nestane veriacím, na tom zostáva Boží hnev. Iba ten, kto sa stal veriacím, z neho bol sňatý Boží hnev. A čo sa týka súdu hnevu, Pavol o tom niekoľkokrát píše, najlepšie v liste Tesaloničanom, prvý list Tesaloničanom, prvá kapitola, posledný verš. Tu stojí nasledovné napísané. Prvá Tesaloničanom, kapitola 1, verš 10. A očakávali jeho syna z nebies, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vychvacuje od prídúceho hnevu. My nie sme určení pre súd hnevu. Preto cirkev nevesta, neprejde skrze veľké súženie. Ona nemôže skrze veľké súženie prejsť. Ona bude predtým vzatá preč. Môže ísť skrze prenasledovanie, ťažké skúšky a podobne, ale cirkev živého Boha nie je určená pre súd hnevu. Súdy hnevu, ktoré Boh vyleje na neveriace ľudstvo. V tom čase, a to vám ukážem, budeme my v sláve. V 1. Tesaloničanom, kapitola 5, to známe slovo, tu je reč o pokoji a bezpečnosti vo verši 3, a potom to pokračuje ďalej vo verši 4. Ale vy, bratia, nie ste v tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej, lebo vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nie sme synmi noci ani tmy. A tak tedy nespíme ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. Lebo tí, ktorí spia, v noci spia, a ktorí sa opíjajú, sú v noci opilí. Ale my, súc synmi dňa, buďme triezvi, oblečúc si pancier viery a lásky a vezmúc za prilbu nádej spasenia, lebo vás nepostavil Boh cieľom hnevu, alebo cieľom súdu hnevu, podľa nemeckého prekladu, ale aby sme nadobudli spasenia skrze nášho Pána Ježiša Krista. Rád by som čítal, alebo ukázal zo Starého zákona, pretože to bolo oznamované stále znovu, to, čo v Novom zákone bolo potvrdené, prorokovi Izajášovi, ktorý, pokiaľ ide o tieto veci, napísal skutočne najúplnejšie o týchto veciach zo všetkých prorokov. Tu obzvlášť tieto kapitoly, kapitola 24, áno, a 25 a 26, ale teraz čítam z kapitoly 24, verš 21, a vy uvidíte, ako to všetko dobre so šiestou pečaťou súhlasí. V ten deň, ako som povedal, Izajáš 24, od verša 21. A stane sa toho dňa, že Hospodin navštíví vojsko výsosti na výsosti i kráľov zemi na zemi. A sobraní budú dovedna ako väzni do žalára a budú zavrení vo väzení ale po mnohých dňoch budú zase navštívení. Kedy to bude? Pred začiatkom tisícročného kráľovstva, pretože súd nastane po tisíc rokoch pri poslednom súde. Porozumeli ste tomu? Ale ako je tu jasne povedané, oni budú uväznení a až po mnohých dňoch budú znovu navštívení. Alebo odsúdení podľa nemeckého prekladu. A potom tu stojí, po verši 23, mesiac sa bude stydieť a slnce sa bude hanbiť, lebo Hospodin zástupov bude kráľovať na vrchu Sione a v Jeruzaleme a pred jeho starcami v sláve. Kto by to chcel ešte vykladať? Keď sa to stane, vtedy Pán náš Boh započne kráľovanie na vrchu Sion. Nikto nemusí nič vykladať. Stačí čítať so zjavením a s trochou premýšľania a hneď nám to všetko padne do lona z milosti Božej. Môžeme čítať ďalej a síce kapitolu 26. Tu máme slovo o súde hnevu. Izajáš 26, verš 20. Idi, môj ľudia, vojdi do svojich komôr, zatvor svoje dvere za sebou. Skry sa na malú chvíľu, kým neprejde zúrivý hnev, alebo súdy hnevu neprejdu. Amen. Môj ľud do svojich komôr, zatvor svoje dvere na tú malú chvíľu. Čo je to niekoľko rokov u Boha? Oni prešli veľmi rýchlo. Je to len okamih a potom je to preč. Ako dlho to potrvá, kým neprejde súd hnevu? Ako to stojí v nemeckom preklade. A potom Pán príde po svadobnej hostine späť s tými svojimi, ako je napísané. Myslím, že aj o tom sme už hovorili. Čo je pre nás veľmi dôležité, je to, že sa to bude diať taktiež i na slnku a mesiaci v tom čase, keď Boh odčiní škodu svojho ľudu izraelského. Čítajme v Izajašovi 30, Izajaš 30, od verša 26. Izajaš 30, od verša 26. Tu stojí, vtedy bude svetlo mesiaca ako svetlo slnka a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmých dňov v deň, v ktorý obviaže Hospodin zlámanie svojho ľudu alebo napraví škodu svojho ľudu a zahojí ranu jeho zbytia. Boh vo svojom slove predpovedal skutočne všetko. To znamená, že on sám to bol, kto hovoril skrze prorokov a povedal, čo všetko príde. Či už sa to týka slnka, alebo mesiaca, alebo hviezd, čokoľvek, čohokoľvek sa to týka. Aj premeny zeme, že všetko bude zase pekne vyrovnané. A to už vtedy Ján vyslovil v 3. kapitole Lukáša, alebo podľa prorockého slova starého zákona, v Lukášovi, v 3. kapitole od verša 5. Každé údolie bude vyplnené a každý vrch a breh bude znížený a bude to, čo je krivé, priamým a nerovné bude hladkými cestami a každé telo uvidí spasenie Božie. Ešte niektoré veci prídu, alebo sa stanú z Božej milosti. Mnohé veci sa naplnili pri prvom príchode Krista. Tie ďalšie sa naplnia pri druhom príchode Krista. Jedno je isté. Žijeme v úplne posledných časoch. Žijeme v poslednom úseku spásnych dejín. Žiadny z nás nemôže povedať, ako dlho to ešte bude trvať. Jedno však môžeme povedať, že Pánov príchod je blízko. On predsa sám udal znamenia časov a povedal, naučte sa od fíka podobenstvu. Keď omladne, keď zmekne jeho letorasť, tak viete, že je ten čas blízko. My sa to učíme. My vidíme tú lekciu z toho a vieme, že Pánov príchod je veľmi blízko. Nikto si nemyslí alebo nehovor, že takto bolo už vždy kázané a až doteraz sa to nestalo. To súhlasí, kázalo sa o tom, ale ešte sa to nestalo. A prečo nie? Pretože ešte k tomu nenastal ten správny čas. Teraz však čas prišiel a my vidíme, že Pán teraz všetko, skutočne všetko naplňa a že sa teraz nielenže s tým môžeme počítať, ale môžeme vedieť, že tie veci prebiehajú, smerujú k návratu Ježiša Krista. Všetko a v každej oblasti, a aj to som tu musel povedať veľmi jasne, keď hovoríme o tejto veľkej náboženskej moci, ktorá bude jazdiť na šelme, tak to nebude na jednom zvierati, na jednej šelme v USA a na ďalšej šelme tu, ale na spoločnej jednej veci, jednej moci, čiastočné sily tejto svetovej moci nestačia. Ona potrebuje svetovú mocnosť, aby ňou mohla byť ona sama. Nechcem zachádzať do ďalších podrobností. Tento víkend sme toho počuli mnoho a myslím, že prorocké slovo sa skrze zjavenie stalo takým jasným, že o ňom nemusíme mnoho hovoriť. Ale len preto, aby sme vám snáď pomohli najmä tým, ktorí zjavenie až tak neštudovali a nezaoberali sa ním. V 13. kapitole zjavenia je reč o dvoch šelmách. O jednej, ktorá vychádza z mora, a o druhej, ktorá vychádza zo zeme. Stačí len čítať túto kapitolu, ale táto veľká náboženská moc nejazdí na druhej šelme. Ona jazdí na prvej šelme. Táto veľká náboženská moc sa vezie na šelme, ktorej dal drak moc. Nie na druhej šelme, ktorá je opísaná v 11. verši a vzťahuje sa na náboženské i pozemské veci, ale tu na mocnú šelmu so 7 hlavami a 10 rohmi. Tá druhá bola podobná baránkovi. Vidíte, o čo aj tu ide? Môžeme čítať ďalej. To číta ďalej, môže to nájsť. A neskôr je reč o drakovi, že on potom hovoril rovnakou rečou, aj keď bol predtým tak krásne protestantský a krásny, všetko bolo veľmi pekné a všetko bolo prevzaté. Šelma, ktorá vyzerala ako baránok, možno to ešte prečítam, pretože tú prvú šelmu sme obšírne preberali a tú druhú nie. Veľmi stručne, nerobte si starosti. Zjavenie 13 od 11. verša. A videl som inú šelmu, vystupujúcu zo zeme, ktorá mala dva rohy, podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. V tejto veci brat Branham veľmi jasne hovoril, že šelma, ktorá to vychádza z vody, je tá stará rímska ríša, ako ju všetci poznáme, a tá druhá šelma zo zeme, kde v tom čase nebolo národov a jazykov, to bolo USA, a tu na to pokračuje ďalej, potom hovorila ako drak. Vedeli ste, že v legislatíve, v zákonoch, keď boli Spojené štáty založené, kedy to bolo? 4. júla 1700, kto to vie presne, 74, tam sa píše, že žiadny katolík sa nikdy nemôže stať prezidentom Spojených štátov. Teraz sa však všetky tie veci zmenili a aj tam sa hovorí rovnakým jazykom. Nie je to len moc ako zviera, ako šelma, ale aj náboženská moc, Svetová rada cirkvi, spojenie protestantov, obraz šelmy. Ani to by nikto z nás nevedel, ak by to nebolo zjavené skrze ústa proroka, skrze zjavenie. Všetci by sme boli hádali. Ale táto šelma, ktorá vyzerala ako baránok, potom hovorila ako drak. A počúvajte, čo stojí napísané. Verš 12 a vykonáva všetku moc prvej šelmy pred ňou. Druhá moc vykonáva moc prvej šelmy. A ešte sa tým chváli. A potom tu stojí ďalej. A pôsobí, aby sa zem i tí, ktorí bývajú na nej, klaňali prvej šelme, ktorej to smrteľná rana bola uzdravená. Tu máme skutočne oboje. Zhrnutie pozemskej náboženskej moci a ešte tu pozemská náboženská moc. A tá prvá sa postará o to, aby tá prvá mala úctu a uznanie. Človek nemusí mnoho vedieť, aby pochopil, o čo je tu tým mienené. Koľko biskupov bolo nedávno v Británii, myslím 100 alebo 200, ktorí podpísali, že anglická cirkev je vlastne časťou rímskej cirkvi. Všetko sa vracia späť. Všetko sa vracia späť. Škoda má byť odčinená. A celý svet žasne, že jedna hlava, ktorá bola zranená na smrť, bola uzdravená. A šelma tu bola opäť ako predtým a celý svet sa tomu čudoval. Ďalej to pokračuje vo verši 13. A robí veľké divy, takže aj ohňu dáva zostupovať z neba na zem pred ľuďmi. Ani ohľadom toho si nemusíte robiť žiadne starosti. Vy viete veľmi dobre, aký oheň už padol a aký ešte padne. Ak vezmeme do úvahy Hirošimu, Nagasaki a všetko, čo už bolo predtým, nezabudeme, že pri druhej svetovej vojne bolo v Travemünde odvlečených 119 nemeckých vedcov a ak sa pozrieme na Wernera von Brauna a všetkých týchto ľudí, ktorí boli zapojení, aby to celé rozbehli, ja som sám mal priateľa, ktorý sa volal Herr Senf a tam pracoval, bolo to pred mnohými rokmi, s ním som bol a on mi povedal niekoľko vecí. Mnoho sa stalo. A svet nechápe, prečo sa to muselo stať. Všetko je to naplnenie písma. Dnes môže hocikedy stlačiť gombík a potom príde mnoho ohňa z nebies a nebude viac uniknutia. Ďalej od verša 15 stojí a bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy. Nebudem o tom hovoriť. Evangelický pastor menom Markman o tom hovoril. Bez toho, aby to dieťa nazval menom. Ja som to citoval v knihe. Niektorí existovali, ktorí sa nad tým zamýšľali, čo sa to vlastne deje, s tým rozdielom, že nemali žiadny celkový nadhľad, ale tušili, kam tá vec smeruje, odkiaľ prichádza a kam smeruje. A my skutočne veríme v to, že Pán ešte bude volať ľudí zo všetkých národov, jazykov a národností, zo všetkých smerov viery, bol predsa nie je viazaný na jednu denomináciu. My veríme, že ľudia vo všetkých denomináciách sú úprimní, len cesta im bola zatarasená podľa slov písma. Vy sami ste nevošli a ani tým ste bránili, ktorí vojsť chceli. A kvôli stručnosti len rýchlo prečítajme posledné verše tu v kapitole 13. Možno od verša 15. A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa nekláňali obrazu šelmy, boli pobití. Nejde len o to, že človek musí byť príslušníkom rímskej cirkvi. Prichádza čas, v ktorom každý, kto nepatrí do nejakej cirkvi, ktorá je súčasťou Svetovej rady cirkvi, sa dostane do núdze. A oni sa budú cítiť nútení a budú hovoriť, že k rozdeleniu vôbec nemalo prísť. Budú chcieť napraviť všetku škodu. A kto s tým nebude súhlasiť, kto sa pri tom nepridá, ten bude označený za odpadlíka. A to nebude stačiť. Pravdepodobne to pôjde na krátky čas veľmi zle. Ale potom to bude o to lepšie, ako som už dnes povedal. Veriaci človek si stavia i v súžení pred oči, že toto súženie prichádza a odíde. A keď potom súženie odíde, tak to bude na veky sláva. Vo verši 16 stojí a pôsobí to, aby všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom, dali rité znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo a aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať, iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo počet jej mena. Meno šelmy alebo počet jej mena. Počet jej mena. Aj to sme písali. Už viac žiadne hádanie. Skutočne to bolo skrze Ducha Svätého zjavené, zreteľne zjavené z písma, zo Svätého písma. Už viac nie je potrebné, aby nejaký človek vykladal. Boh to zjavil a my sme za to veľmi vďační. Tu v poslednom verši stojí napísané, tu sa môže preukázať pravá múdrosť podľa nemeckého prekladu. Mnohí sú múdri, ale majú skutočnú múdrosť, ktorá prichádza od Boha. To je tá otázka. Tu sme čítali, kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy. Vypočítaj číslo šelmy. A teraz to príde, teraz to príde. Lebo je to číslo človeka. A jeho číslo je 666. Vicarius Filii Dei. Iní to tiež vypočítali. A je to pravda, ten výpočet je správny. Môžeme vykonať krížovú kontrolu, každý vie, že keď si to spočíta, tak to súhlasí. Presne, to je súhlasí. A slovo, ktoré nám Boh zjavil, je spoľahlivé a isté. Nie je to postava nejakého systému, ale človeka, ktorý tomu celému predsedá. Zreteľnejšie, to nie je možné povedať. Ale tak, ako to hovorí Sväté písmo, tak zreteľne by sme to chceli podávať ďalej. Na záver, mi predsa len leží na srdci, aby som aj nám všetkým povedal, že skutočne z celého srdca si prajeme, aby sa všetci ľudia stali veriacimi. Ja sa neradujem ani z jedného jediného, ktorý ide stratený. Naopak, radoval by som sa, keby boli všetci spasení. Boh jediný v tom rozhoduje a každý človek sa rozhoduje pre pána alebo proti nemu. Vy viete, že existuje hnutie ľudí, ktorí veria, že i diabol by mal byť spasený. Oni hovoria, že on má dve stránky, totiž jednu dobrú a jednu zlú. A že kedysi raz vyhrala tá zlá strana a teraz, že vyhrá tá dobrá. Vy všetci poznáte tieto učenia. Nie, diabol nebol vôbec k tomu určený, aby bol spasený a on ani nebude spasený. Musíme tie veci rozlišovať veľmi jasne. Chcem už len zopakovať, skutočne by sme si prijali, aby mohli byť všetci ľudia spasení zo všetkých národov, jazykov, zo všetkých denominácií, spoločenstiev, kdekoľvek sa nachádzajú. Predstavte si, že človek opustí túto zem a skončí na mieste múk. To je vec, ktorú si nemožno predstaviť. Na to žiadny človek nesmie ani pomyslieť. Už len vedomie, že už nikdy, jednoducho vedieť, že už nikdy, nikdy viac nebude možnosť učiniť nové rozhodnutie, že čas už navždy pominul a človek odišiel do večnosti oddelený od Boha. Už takúto myšlienku nesmieme dotiahnuť až do konca. Beda takému človeku, ktorý zmeškal čas milosti. On to nemôže odčiniť. Nie je možné to odčiniť. Nikdy by si to nedokázal odpustiť. Samotná výčitka už bude stačiť na to, aby sa dostavila pohroma, skrze ktorú človek prechádza. Vedieť, že bol čas milosti, vedieť, že spása, všetko tam bolo k dispozícii a človek to neprijal a šiel nadol bez Boha, bez nádeje, bez všetkého. To sa nedá nejak ospravedlniť ani nejak odčiniť. Nech nám Boh a mnohým ďalším taktiež pomôže využiť čas milosti, prísť ku Pánu. Toto je deň spásy. Toto je príjemný čas. Kto chce prísť k Pánovi, nech príde k nemu dnes, nie zajtra. Dnes, pretože takto stojí napísané. Dnes, ak počujete jeho hlas, nie zajtra, dnes. Ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Kiež by sa živému Bohu zalúbilo, že by nás všetkých ešte učinil požehnaním pre iných, aby z nás urobil hlásne trúby, tak aby mnohí ďalší mohli byť požehnaní a prežili Pána, že by bola Golgota v plnej miere odmenená a mzda, odplata za bolesť bola zhromaždená a mnohí našli cestu k Pánovi. Čím viac ich bude v budúcnosti, tým väčšia bude radosť v nebi a tiež radosť medzi nami. Kto je spasený, ten má zmysel pre spásu, ten si želá, aby boli spasení aj iní. Jemu, nášmu Pánu a Bohu, buď chvála a sláva za poučenie jeho slova. Áno, za prorockú časť, za evangelizačnú časť, za všetko. A Pán nech daruje milosť, že by nikto nebol ukrátený, že by všetko bolo vyvážene zvestované, spása, uzdravenie, učenie, prorocká časť, že by skutočne každý mohol mať účasť na všetkom, čo Boh pripravil. A myslím, že to je ten prípad, i keď hovoríme o zjavení, o prorockom slove, vždy ide o spasenie, o záchranu, o milosť. Vždy tieto veci k tomu patria. Neexistuje žiadne zvestovanie slova bez toho, aby boli ľudia vyzvaní posvetiť svoj život Pánovi, jemu slúžiť, jeho nasledovať a byť mu poslušný a pripravovať sa na veľký a nádherný deň návratu Ježiša Krista. On sa vráti, on nás vezme do slávy. V čase veľkého súženia budeme s ním, u neho, ušetrení zostaneme, keď túto zem zasiahnu súdy hnevu. A potom sa spolu s ním vrátime, aby sme boli pri tom všetkom, čokoľvek sa bude diať, čokoľvek on bude činiť. My budeme s Pánom na veky. Chválené a velebené. Bude jeho sväté meno. Amen.